Frați și surori, vă invit să ne ridicăm în picioare, să dăm citire cuvântului lui Dumnezeu care se găsește scris la 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 23 în jos. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, și mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Este un text citit de mii de ori, poate, în auzul urechilor noastre și poate te gândești: ce mai poate să-mi spună textul acesta? Aș vrea să fim cu luarea minte, pentru că Dumnezeu vorbește prin cuvântul Său. Am avut ocazia de mai multe ori să vorbesc cu unii oameni și să zic: duminică este cina, trebuie să fim la cină. Și ce dacă nu sunt? O să iau luna viitoare. Păi da, nu, alții, n-am luat de 5 ani. De 10 ani n-am luat cina. Și? Am citit cuvântul acesta care ne vorbește de o mare realitate spirituală. Dacă iei cina sau nu iei cina, sau cum iei cina, dacă o iei. Nu se întâmplă nimic dacă nu iau cina? Nu se întâmplă nimic dacă iau cina cu o inimă murdară? Ba, se întâmplă. Multe lucruri se întâmplă. Suntem așa de îngroziți când ni se spune mulți bolnavi. Nu cumva să fim bolnavi în trup. Dragi frați și surori, boala nu este numai la nivel de trup. Vorbea Duhul Sfânt prin fratele Daniel și zicea: nu mai simți nimic la rugăciune? S-ar putea să fii bolnav. Și sigur ești. Nu mai găsești nimic în cuvântul lui Dumnezeu? S-ar putea să fii bolnav și ești. Ce dacă nu iau cina? Mori, dragule. Cuvântul lui Dumnezeu spune că nu puțin dorm. Ce dacă? aș vrea să încerc să-i faci complimente unuia care doarme. Să vezi ce bucuros este, ce manifestări extraordinare arată. Sau să începi să-l critici, să vezi cum reacționează. Deloc! Dragi frați și surori, nu se întâmplă în viețile noastre de atâtea ori că dormim de-a binelea și nu avem niciun simț din punct de vedere spiritual? Nu ne interesează că nu sunt bolnav fizic. Eu sunt convins că au fost oameni care s-au atins cu o inimă murdară de trupul și sângele Domnului și chiar fizic a fost bolnav. Căci dacă Dumnezeu în timpul cinei a vindecat fizic persoane dintre noi și avem mărturii multe, tot așa au fost și unii care au fost pedepsiți datorită atingerii de trupul și sângele Domnului într-un mod necorespunzător. Aș vrea să luăm în serios lucrarea aceasta. Aceasta nu este ceva ce se rezumă la partea care se vede. Îi spune Dumnezeu lui Samuel, nu te uita la statura lui când se uita la Eliab, că l-am lepădat. Omul se uită la ceea ce izbește ochii. Dar, dragi frați și surori, Dumnezeu se uită la inimă. Aș vrea, în câteva cuvinte, să vorbesc despre inimă. La ce se referă Biblia când vorbește despre inimă? Cuvântul lui Dumnezeu în Evrei 10, 21-22 ne subliniază concret cum trebuie să ne apropiem de Dumnezeu, atât la cină, cât și în alt mod de închinare. Și spune așa, fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făgăduit, făgăduința. La ce se referă Biblia când vorbește despre inimă? Am găsit în Scripturi și locuri unde Dumnezeu se referă la inimă, chiar la organul acesta care bate în piept. Și în 1 Samuel 25:37 zice, dar dimineața, după ce trecuse beția lui Nabal, nevastă-ta i-a istorisit ce se întâmplase. Inima lui Nabal a primit o lovitură de moarte și s-a făcut ca o piatră. Probabil un heart infarct. Și a murit Nabal. Dar gândiți-vă puțin că Biblia zice că Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon ca să nu lase să iasă poporul Israel din Egipt. Faraon a murit. Faraon a mai trăit. La ce se referă Biblia când vorbește despre inimă? Și în cazul acesta, inima să fie curată. Inima este prezentată în Scripturi și ca și om lăuntric. Romani 7,22 zice, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Apoi Efeseni 3,16 zice, și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Inima văzută ca om lăuntric, care este mai mult decât un organ care bate în piept. Omul dinăuntru. Observați în versetele care le-am citit că spune aici Biblia că Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Credința este o parte a Duhului omului. Auzeam expresii care ziceau, inima este rațiunea. Da, în inimă este cuprinsă și rațiunea. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Deci iată că și rațiunea este în inima omului. Apoi Biblia mai vorbește despre inimă ca centru, când zice Iona 2:3, zice, și totuși mă aruncase-și în adânc, în inima mării și râurile de apă mă înconjuraseră. În inima mării, are marea inimă? Adică în locurile cele mai adânci, sau în inima pământului, mai zice în altul loc Biblia, adică în centru. Apoi, Biblia este prezentată ca un centru lăuntric al tuturor funcțiilor. Cred că aici este cuprins absolut totul. Este cuprins sufletul, unde este rațiunea, unde sunt simțurile, unde este voința. Este cuprins Duhul omului, partea cea mai profundă, cea mai importantă, cea mai adâncă a omului, unde este credința, unde este conștiința. Ați observat că citeam inima curățită de un cuget murdar și cugetul are loc în inimă. Proverbe 4:23 spune, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Psalmul 119, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și cuvântul lui Dumnezeu este în inimă. Luca 6:45, omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. Iată că lucruri bune, lucruri rele sunt în inimă. Matei 15:19, căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, prea curviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase și hulele. Observați ce înseamnă omul din lăuntru, ce înseamnă inimă ca centru. Când se referă Dumnezeu la inimă, îți cere tronul dinăuntru, a omului dinăuntru. Și zice Dumnezeu că cei ce îl caută, dar nu oricum, cu toată inima îl vor găsi. Ceilalți nu! L-ai găsit? Mulți pe stradă zic, unde, cine, când, cum l-a văzut pe Dumnezeu? O inimă murdară. Nu-L găsește pe Dumnezeu, nu-L vede pe Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Se găsește scris în Evrei, capitolul 4, cu 12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că disparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Stăm în fața lui Dumnezeu, care nu vede doar ca mine până aici la cămașă, ci vede acolo în centrul acela tuturor funcțiilor ce este acolo și judecă. Dacă instituțiile acestea judecătorești ne judecă pentru fapte, la nivelul inimii sau a gândurilor sau a spiritului, ei nu pot să pătrundă. N-am văzut în pușcărie niciun om condamnat pentru că a gândit sau a purtat răutate în inimă, doar când aceasta a ieșit la suprafață. Dar Dumnezeu pătrunde și judecă simțirile și gândurile inimii. M-am gândit la câteva puncte, pe lângă cele ce le-am amintit, curviile și așa mai departe, la câteva puncte care sunt mai periculoase pentru noi care ne numim creștini. Când este inima murdară? Sigur nu voi aminti toate, doar câteva. Poate va prinde bine. Inima este murdară când te dai ce nu ești. Observați o întâmplare din Faptele Apostolilor, capitolul 5 cu versetul 3. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămâneai a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Și Anania a căzut jos și a murit. De asta ne groază, ne frică. Dar câți cad jos și mor din punct de vedere spiritual, iar noi ne uităm și zicem, e în ordine. Oh, e ok. Doamne, ajută-ne să nu ne dăm ceea ce nu suntem. Fariseii se dădeau în felul acesta. Erau morminte frumos văruite pe din afară, dar pe dinăuntru erau plini de osemintele morților, spune Biblia. Păzește-ne, Doamne, de fățărnicia aceasta. Anania vrea să se dea ceea ce nu putea face. Au fost alții care au dat tot prețul moșioarei, dar el s-a gândit, lasă să mă dau ca și cum aș fi dat totul, dar eu mai țin și pentru mine. Nu te da ceea ce nu ești, că inima este murdară. Inima este întinată când ești prins de amărăciune, adică starea aceea de răzbunare neîmplinită. Tinzi toată viața să te răzbuni, pe când și eu și dumneata știi că răzbunarea Domnului. Evrei 12 cu 15 zice: luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fiți întinați de ea. Doamne, păzește-ne! Să știi că amărăciunea este un grozav dușman al inimii tale. Inima este murdară când încerci să furi slava lui Dumnezeu. Și aici am găsit un exemplu în Faptele Apostolilor, capitolul 8, de la 20 la 22, când Petru îi spune lui Simon Magul, adică un vrăjitor care s-a botezat și s-a întors și a aruncat cărțile pe foc, dar atitudinea inimii era murdară. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis: dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis: banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta. De ce? Căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, căci văd că ești plin de fiere amară și lanțurile fără de lege. Observați? Când vrei să furi slava lui Dumnezeu, în interes propriu, inima nu este curată. Da, în Filipeni 1:15 spunea Pavel că unii predică Evanghelia din pismă, din duh de ceartă. Sigur, el era mulțumit că se transmite cuvântul, dar cei ce o predicau n-aveau inima curată. Se poate face lucruri spirituale cu o inimă murdară pentru a arăta o imagine pe care nu o ai. Doar ai vrea să se vadă despre tine: Doamne, păzește-ne! Inima este murdară când vinzi pe alții. Aș vrea să aducem, mai ales că este vorba despre cină, pe Iuda Iscarioteanul. El se apropie de cină cu o inimă murdară. De ce era murdară? Pentru că diavolul pusese în inima lui gândul să-l vândă pe Iisus. Iar el n-a respins gândul acesta, s-a dus la cină ca să arate că totul este în ordine. Chiar în momentul în care a fost descoperit, nimeni nu pricepea ce ai de făcut fără repede. Ce? Probabil să cumpere merinde sau să facă ceva. Singurul care pătrundea în inimă era Iisus. Și uitați, în timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, acesta era starea lui, apoi continuă și spune ce s-a întâmplat când omul acesta a luat bucățica sau a primit bucățica. Ioan 13:24. Cum a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda. Iisus i-a zis: ce ai să faci? Fă repede! În centrul tuturor funcțiilor ființei lui Iuda a intrat Satana și a început să coordoneze lucrurile și l-a dus până la moarte, căci El nu se satură să vină doar cu lucruri așa, ca să mai poți să te reabilitezi. După ce te-ai sinucis, nu mai ai altă șansă și nu mai are lupte de dus cu tine. Doamne, păzește-ne, că noi nu vindem oameni, nu? Cine are posibilitatea să vândă oameni? Dar așa e că ai posibilitatea să vinzi secretele oamenilor? În momentul când nu-ți mai convine de om, omul la un anumit moment în viață s-a destăinuit ție, iar acum când îl ai în mână, destăinui și vinzi secretele omului? Inima este murdară când faci lucruri și fac lucruri de felul acesta. Doamne, dă-ne înțelepciune! Inima este murdară când porți idolii în ea. Ezechiel 14, de la 2 la 3 spune: și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii în inimă și își pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuire. Să mă las eu să fiu întrebat de ei? Când au oamenii idoli exteriori, și în vremurile noastre, sunt oameni care se închină la idoli. Tot felul de statuete, tot felul de lucruri care am crezut că în secolul 21 nu mai există, totuși ele există. Medalioane, am văzut la cineva, busturi de tot felul de... N-am crezut că mai există. Ei, la oamenii ăștia este ușor să zici, ăsta e un idolatru. Se închină la Baal, nu? La Astarteie, la Neptun, la ce știu eu câte. Dar oamenii care își poartă idolii în inimă, cine îi poate depista? Dumnezeu. El vede ce este acolo, în centrul acela al tuturor funcțiilor ființei tale. Este un pericol, dragi frați și surori, să-ți formezi idoli ai inimii imaginari. Nu ai o statuie, dar ai idoli imaginari. Nu-i așa, citim în Biblie și vine câte unul și zice, Biblia spune în versetul cu tare, aceasta este păcat. Și eu spun, da, de unde? Eu înțeleg că acolo se referă și scrie despre altceva. Nu este vorba de un principiu al lui Dumnezeu. Observați cum se creează idolii inimii? Nu-mi place în biserica aceasta, vor spune poate unii. O schimb, merg și iau alta, unde se întâmplă ca idolul meu să potrivească acolo, ca să mă simt bine, să nu fiu vinovat. Doamne, păzește-ne! Să nu ne purtăm idoli în inimă, pentru că Dumnezeu cunoaște inima și adâncul inimii. Haideți să luăm aminte la ceea ce citim în Scripturi. Și dacă scrie așa, așa este. Mi-aduc aminte că am învățat la școală comentarii pe de rost. De Eminescu, de atâția alții, nu mă interesa deloc. Dar trebuia să dau examen. Și ce bine era dacă scria acolo: faceți un comentariu literar asupra poeziei Vara, de exemplu, și scrieți ce înțelegeți de acolo. Și scrieți ce a vrut autorul să scrie acolo. Dacă scriu ce-mi trecea mie prin minte, cădeam la examen. Dragi frați și surori, și în interpretarea Bibliei trebuie avut grijă ce a vrut să spună cel ce a scris Biblia, adică Dumnezeu, autorul ei. Pentru ca să scap de idolii inimii. Ar fi ele mai multe de amintit. Acum facă Duhul Sfânt să auzi ceea ce ai nevoie să auzi. De idolii care ai tu și eu și alții. Eu am vrut doar așa un pic să ne deschidem mintea, să pătrundem în centrul acesta al inimii ca să-l putem analiza. Și Doamne ajută-ne! Dacă am luat doar cunoștință de stările acestea ale inimii și n-am avea nicio șansă, totul ar fi degeaba, am plecat de aici distruși, mai deznădăjduiți decât am venit. Dar, dragi frați și surori, Dumnezeu se ocupă de reabilitarea inimilor noastre. Și inima se poate reabilita atunci când îți mărturisești păcatul și atunci când înapoiezi paguba. Unii ne mărturisim păcatele, dar paguba, ba unii mai zic, nu mă pocăiesc încă că mai am de rezolvat. Mai trebuie să fac și apoi mă pocăiesc. Va trebui să dai înapoi paguba care ai făcut-o celui pe care l-ai înșelat. Dacă într-adevăr vrei ca inima ta să fie curată și când vii la cina Domnului să capeți viață și nu o sândă, să fii plin de vigoare spirituală și nu să dormi spiritual. Să simți unda Duhului, să te îmbărbătezi și să stai acolo unde te pune Dumnezeu, în spărtură dacă trebuie. De un somnambul, unul care doarme și îl pui în spărtură, nu ajută la absolut nimic. 1 Ioan 2, de la 1 la 2, spune, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Slăvit să fie Domnul! Că avem posibilitatea să ne remediem inima murdară și să fie spălată. Este un mare beneficiu să ai o inimă nouă, pentru că inima nouă aduce o perspectivă nouă, aduce o cunoaștere corectă a lui Dumnezeu. Osia 4:6 spune, poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Ieremia 24:7 zice, le voi da o inimă ca să înțeleagă că eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la mine cu toată inima lor. Adică în centrul acela al tuturor funcțiilor să fie tot predat lui Dumnezeu. Asta înseamnă cu toată inima ta. Doamne ajută! O inimă nouă aduce o vedere binecuvântată despre Dumnezeu. Matei 5:8 zice, ferice de cei cu inima curată, că ei vor vedea pe Dumnezeu, ceilalți nu! Biserica Doamne, ajută-ne să ne curățim inima, ca să n-avem idoli în inimă, ci să avem o imagine corectă despre măreția lui Dumnezeu. O inimă nouă aduce o atitudine binecuvântată față de Dumnezeu. Dragi frați și surori, atunci când ai o inimă nouă, când vine nenorocirea, când vine boala, când vin lucrurile de neînțeles, tu nu începi să cârtești, să spui, unde-i Dumnezeu? Mi-am făcut rugăciunile la timp. De ce îngăduie Dumnezeu peste mine așa ceva și ești gata de lepădare? Uitați un exemplu din Scripturi, Iov 1:20 la 22 zice, atunci Iov s-a sculat, și-a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Satana a luat. Și Domnul a luat. Observați că Domnul poate și să dea și să ia? Să rămânem credincioși și când dă și când ia, pentru că El știe mai bine ce-i bine pentru mine și pentru dumneata. Binecuvântat fie numele Domnului! Apoi, următoarele puncte le voi trata în altă, la o altă predică, dacă Domnul ne ajută, timpul s-a scurs. Dragi frați și surori, cine este în centrul inimii tale și ale mele? Fă-ți timp și gândește-te. Ce are prioritate în viața ta? Ce este pe primul loc? Nu e așa că atunci când te cheamă cineva la o slujire zici, aș face, dar n-am timp. Ce poți tu să oferi lui Dumnezeu? Ce ai este timpul. Analizează din punctul acesta de vedere al timpului. Într-adevăr, este Dumnezeu pe primul loc? Nu spun ca unul care am biruit și am trecut de orice pericol, ci unul care mă lupt ca și dumneavoastră cu aceleași slăbiciuni. Dar Duhul lui Dumnezeu ne-a vorbit astăzi să venim cu o inimă curată. Și dacă acel tâlhar de pe cruce a venit înaintea lui Iisus după ce a făcut toată viața numai rele și a avut șanse. De ce a avut șanse? Pentru că atunci când celălalt îl insulta pe Iisus, el a zis, nu te temi tu de Dumnezeu? Observați, a venit înaintea lui Iisus cu teamă de Dumnezeu și apoi și-a recunoscut faptele făcute o viață întreagă. Pentru noi este drept să ni se întâmple ceea ce am făcut. Dar El este neprihănit. Haideți în felul acesta, în rugăciunea dinainte de cină, să venim înaintea Domnului și fie ca Domnul să dărâme orice fortărețe ale celui rău, care te ține de ani de zile și zici, n-are nimic, ce dacă n-am luat cina? N-a murit nimeni când n-a luat cina, a murit, dar tu nu vezi. Pentru că te uiți la ceea ce izbește ochii și partea inimii nu o vezi și nu are importanță. Dragi frați și surori, să ne cercetăm și așa să ne apropiem. Amin.